кечките саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламат Бугарман, Азаттык 7 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Баткенде 3 балалуу келин күйөөсүнүн таягынан каза болду.
Бул же призрагафризм жок эле да. Кровоподтёк, гематома дегендер бар да, морг судмедэкспертизага көз беришкен да.
Паспорт чыры боюнча мамкаттоонун мурдагы жетекчилерине өкүм чыкты. Алар тоодо Орусада кызытма боюнча эл аралык сотко даттанынын кесепетин орус спортчулар тартаарын эскертти.
Спортчулар мындан ары бейтарап спортчу катарда эч бир таймашка катышпай калышы мүмкүн деп билдирди.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңыра толкундуу которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 7 январь күнгө шейшемби, студияда Эгерим Акылбекова уулу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Кутман таңыңыз менен. Жазда аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун камактагы жаза өтөө мөөнөтү 2026 жылдын 5 октябрында аяктай турганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 6 январда Facebookтагы баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык, жогорку соттун экс депутат 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча токтомуу анын мөөнөтүнө мурда камактан чыгышына же жатак абагына которулушуна жол бербейт. Жапаров 6 февралдан тарта жатак абакка которулушу керектигин анын адвокаты Шарабиздин Токтосунов Азаттыкка кабарлаган болчу. Ал жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка кайрылып соттолуучу Жапаровдун жатак абакка которуу мөөнөтүн такталганын кошумчалаган эле. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. Былтыр ноябрда Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков анын арызы каралып жатканын жаңы жыл алдындагы пресс конференцияда айткан болчу. АКШнын президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга сокурулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. 4 январда Трамп Иран бийлиги генералдын өлүмү үчүн өч ала турган болсо, АКШ Иран жана Иран маданияты үчүн маанилүү жайларды сокурула турган 52 бутанын тизмесине кошорун Твиттерге жазган эле. Мындан кийин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму согуш мыйзамдары аскердик максаттарда пайдаланылбаган жарандык жайларга атайлап сокурууга жол бербейт деп билдирди. Нью-Йоркто жайгашкан уюм Женева конвенциясы маданий объектилерге чабуул коюуга тыюу салган беренесин мисал келтирди. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азулайда Ирандын уюмдагы элчиси менен жолукканда бул маселеде тынчсыздануусун айтты. Иранда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген 22 маданий жай бар. Өзбекстандык чек арачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаңжал басылганын аймакта абал туруктуу экенин билдирди. 6 январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыккан эле абал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок аткан, андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Кыргызстандыктардын кой эчкиси эки өлкө ортосундагы акталбаган аймакка өтүп кеткендиктен өзбек аскерлери аларды алып коюшкан. Мындан кийин коңшу өлкөнүн чек арачылары менен мал ээлери уруша кеткен. Азырынча Өзбекстан бул абалга расмий комментарий бере элек. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт уланып жатат. BBC радиосу табият апатынан улам жарандарда өкмөткө нааразылык күчөгөнүн жазды. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейнольдс өкмөт Токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000 ашуун аскер кызматкери да тартыларын билдирген. Континенттин бир катар аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Соңку айларда Австралияда күчөгөн өрттө 20 ашуун адам, миллиондогон жаныбар набыт болду. 6 январда ал жакта жамгыр жааганы кабарланган. Тилсиз жоо көгөн малда премьер-министр Скотт Моррисондун эмгек өргүсүнө чыгып Гавайиге кеткени анын дарегине сынды ого бетер күчөткөн. Декабрдын ортосунда эки ыктыярчы өрт өчүрүүчүнүн өлүмүнөн соң өкмөт башчы шашылыш мамлекетке кайтып келген болчу. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы өз булактарына таянып маалымдады. Бул уюмга 2006 жылдан бери өлкөдө тыюу салынган. Булактар ырастагандай кармалгандардын арасында динаятчылар, жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана бир айыл өкмөт башчысы бар. Азырынча аларга айып коюла элек. Мусулман агайындар эл аралык диний саясий уюм 1928 жылы Египетте түптөлгөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы ак жол өткөрүү жайын жаңылоо иштери январдын аягында башталат. 6-январда кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев аталган жайды модернизациялоо жана реконструкциялоо боюнча кеңешме өткөрдү. Расмий маалыматта премьер-министр курулуш тези жана өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырганы айтылганы менен ал качан аягына чыгары тууралуу маалымат берилген жок. Өкмөт оңдоп түзөө иштеринен соң көзөмөл өткөрүү жайын заманбап талаптарга жооп берген иштөө мүмкүнчүлүктөрү 3 эсе жогорулайт деп убада берүүдө. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда православтар бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдашат. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербия жана башка өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылынын жылнаамасы боюнча 7-январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25-декабрда өткөрүштү. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолдуу 500 миңге жакын экени айтылып келет.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 7-январда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда, ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 2-+7 градуска чейин болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында -3-6 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -19, күндүз -11 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында 7-январда абанын температурасы түнкүсүн -6, күндүз 4 градус жылуу болот. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Баткенде 26 жаштагы 3 балалуу келин күйөөсүнүн таягынан каза болду. Кылмышка шектелип Баткен шаарынын базар башы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалып 2 айга камалды. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен кир мура айтышып сабап койгонун айткан. Келиндин жакындары болсо анын көп жылдан бери үй бүлөлүк зомбулуктун азабын тартып жүргөнүн айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Баткендеги үрөйү турган окуя ушул жылдын 3-январ күнү болгон. Күйөөсүнөн токмок жеп эсин жоготкон аялды тез жардам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирген. Бейтапкананын башкы дарыгери Азизбек Жунусов маркум келин дарыгерлердин колуна жетпей жолдо каза болгонун билдирди. Азизбек Жунусов дарыгерлер маркумдун денесин сыртынан изилдеген учурда көк ала тактар жана бутунда күйүктүн тагы аныкталганын кошумчалады.
4:00–2:30 келген экен, бизге түшкөн экен. Жүрөгүн соккондон кан тамырларын текшерип эле сердце биение дыхание карап караганда уже признаков жизни жок эле да. Кровоподтек, гематома дегендер бар да, моргко судмедэкспертизага көз беришкен да.
Милиция кылмышка шектүү катары келиндин күйөөсүн 4-январга караган түнү кармады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен катталып иликтөө иштери башталганын билдирди.
Бул окуя Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ал эми ошол 4-январ күнү эле анын күйөөсү 30 жаштагы күйөөсү шектүү катары кармалып, азыркы күндө убактылуу кармоо жайына киргизилген. Акыркы ушул 1 жыл аралыгында Баткен облус аймагында ошо күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан фактылар катталган эмес.
Каза болгон келиндин тууганы Калдарбек Шамшиев анын көп жылдан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнүн билдирди. Анын айтымында бул окуяга чейин да бир канча жолу күйөөсүнөн токмок жеп ата энесинин үйүнө келген. Келин жакындарына кайын атасынан да зомбулук көргөнүн айткан.
Үй бүлөлүк зомбулдукка кабылып калды да, булчу балдардын жашоосуна кайната кайын энесинин дагындай келүүсү бардай сезилет да магачы. Себеби биздин кызыбыз Нурсулуу быйыл жаз айларында келгенде улам улам кайнатам сөгөт деп барынып качып келген. Үйдө кийин домой мен кайнатам чыкты деп акчасы жок, барып ал кызды бүтүндөй өзүм алып чыктым мен. Ошол жерде таяк жеген эмелер көрүм, башынын сол жагын эзип салган, основной гематом башта, андан беттери, буттары, денелери көк ала бардыгы. Булар ошону менен чектелип калбастан ушул ий жашыр үчүнбү же башка нерсе үчүнбү кайнак сууну куюп жиберген денесинечи, бул өтө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн да.
Ал эми кайын атасы Асат Сейдахматов учурда ооруп жатканын айтып, окуя тууралуу айтуудан баш тартты.
Мен эч бир айта албайм, болчу эмне, мен ооруп жүрөм азыр.
Баткенде күйөөсүнүн таягынан көз жуман келиндин окуясына байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова пикирин айтып, аялдардын укугун коргогон мыйзамдар иштеген менен натыйжасы көрүнбөй жаткандыгын белгиледи. Эл өкүлү зордук зомбулукка каршы мамлекеттик программалар иштебей жаткандыгын кошумчалады.
Аялдардын укугун коргоо боюнча мына гендер маселеси боюнча дагы бизде чындыгында келгенде мамлекеттик деңгээлдеги бир эме жок да, ачык эле айтайынчы. Себеби ООНго мүчө болуп кирдик, ООНдун конвенциясы аткарылып атат деген менен баардыгы кагаз жүзүндө эле калды. Себеби дегенде мындай уже фактылар кыскарган жок да мындайча айткандачы. Керектүү мыйзамдар чыккан менен ал бирок бул нерсе токтобой атат да. Менин оюмча негедир дайым эле айтып келем, сөзсүз түрдө ушул аял үй бүлө балдар боюнча атайын бир орган болсо кандай болот эле дегенчи. Себеби чындыгында аялдар дагы балдар дагы аябай эле кор болуп баратат да барган сайынчы.
Учурда келиндин өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Маркум келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Араван районунун Акшар айылына коюлду. Анын эки уулу Баткенде, бир кызы Араванда ата энесинин колунда калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат, берүүбүздү улантабыз. Паспорт чыгаруу боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоонун мурдагы жетекчилерине өкүм чыкты. Ага ылайык коррупцияга айыпталып жаткандар айыппул төлөмөй болушту. Алар соттун мындай өкүмүнө даттанбай тургандыгын айтып жатышат, бирок ошол эле кезде соттун өкүмүн саясий буйрук деп сындагандар да болууда. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстанда электрондук паспортка бланктарды алууга байланыштуу тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевка карата сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аларга карата 6 категориядагы айыппул салып, эркиндикке калтыргандыгын Абдуллаевдин адвокаты Марат Эшперов билдирди. Адвокаттын айтымында өкүм боюнча соттун токтому алына элек, ошондуктан канча айыппул салынгандыгы азырынча белгисиз.
Штрафы алар соглашение болгон да. Азыр деген точно суммасын билбейм, азыр жанакы жаңы кодекс боюнча категория кылып коюп атпайбы? Ошо 6-нчы категория эң чоң категориясы менен болчу да соглашение, ошо менен чыкты да.
Тендер чырында аты аталып жаткандардын бири Данияр Бакчиев райондук соттун өкүмүнө карата апелляциялык арыз жазбай тургандыгын айтты. Ошондой эле ал жалпыга маалымдоо каражаттарына пикирин ачык айтууну каалаган жок. Бул паспорт чыры боюнча сот дээрлик бир жылга жакын убакытка созулду. Ал эми бул окуяга байланыштуу иш 2018-жылы башталган. Мамкаттоо кызматы уюштурган электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендерди чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерге эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. 2019-жылы февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоо кызматы өткөргөн тендерге байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Атайын кызмат тендер чырына жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Анын алкагында тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар киши катары жалпысынан 15 адамдын аты жөнү аталган. Андан соң мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган. Кийинчерээк бул адамдар тергөө менен кызматташкандыгы үчүн үй камагына чыгарылган. Ал эми мамкаттоонун төрайымы Алина Шайковага 2019-жылдын август айында иш козголуп, ал өлкө аймагына чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги Шайкованы издөө уланып жаткандыгын билдирип келет. Бул чатакта УКМКнын экс төрагасы Идрис Кадыркуловдун дагы аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон эле. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул ишке байланыштуу соттун өкүмүн сынга алды.
Эми соттун чечими кылмыш ишинин жок экенин аныктадык да. Ал жерде тендерде коррупция болгон эмес деген бүтүмгө келди да. Анан коррупция болбосо буларга эмнеге андай айып салып аткан мага түшүнүксүз. Мындайча айтканда эки жарандык иш менен кылмыш иши карама каршы жагдай жаратылды. Ал жерде чоң саясат болгондугун ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинин кызматорду кимдир бирөөгө керек болгонун тендерде
тескер болгонун.
Кыргызстанда биометрикалык ID карт же ички паспорт 2017 жылдан тарта бериле баштагандыгы белгилүү. Өкмөт 2019 жылдан тартып биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспорт берүүнү көздөгөн. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттагы жарандардын сүрөттөрү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичине маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40га жакын коргоочу элементке ээ болот. Бирок бул иш башталбай жатып, чатакка айлангандан бери электрондук паспорт долбоору ишке ашар ашпасы күмөн жаратты. Бул аралыкта өкмөт да электрондук паспорт тууралуу ооз ача элек. Аларда Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айыпталган чет өлкөлүктөр дагы алып жүргөндүгү уудуу кепке айлангандыгы токтой элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга сокку урулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. Ал ортодо өзбекстандык чыгарачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт ууланууда. Табият апаатынан улам жарандарда өкмөткө нааразычылык күчөдү. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Кыргыз казак чыгарасындагы ак жол автожол заманбап көзөмөл өткөрүү жайыны жаңылоо иштери январдын аягында башталары белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Русаданын жетекчиси Юрий Ганус кызытма боюнча эл аралык сотко даттануунун кесепетин орус спортчулары тартаарын эскертти. 2020 жылы спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиги тагыраагы ВАДАга карата доосун карайт. Бул сот орусиялык спортчуларды Токиодогу олимпиадага катыштыруу же катыштырбоо маселесин бир жагында чечет. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кызытма боюнча эл аралык сотко кайрылууга ачык каршы чыгып келаткан Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус соттошуунун кесепети эмне болуп кетерин Орусиядагы спорт чиновниктери түшүнө бербейт. Орусиялык спортчулар мындан ары бейтарап спортчу катарда эч бир таймашка катышпай калышы мүмкүн деп билдирди. Ушул жерден бир аз артка чегинип, Русада менен ВАДАнын ортосундагы кызытма чатагынын тарыхына кайрыла кетели. 2019 жылдын 9 декабрында кызматка каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны эл аралык спорттук мелдештерге катышуудан четтеткен. Эл аралык мелдештерде да, дүйнөлүк олимпиадада да Орусиянын гимнине жана байрагына тыюу салынган. Бирок орусиялык спортчуларды бейтарап спортчу катары мелдешкенге укуктуу деп тапкан. Комиссиянын мындай чечимге келүүсүнө орус спортунда кызматка колдонууну мамлекеттик деңгээлде жашыруу фактылары себеп болгон. Орусиянын кызматка каршы агенттигинин азыркы жетекчиси Юрий Ганус эми орусиялык спортчулар эл аралык мелдештерге таптакыр катыша албай калуу тоокелчилиги бар экенин айтып чыкты.
Соттук териштирүү учурунда Орусиядагы спорттун абалы, кызытма чатагына спортчулар эле эмес, бүт мамлекеттик машина аралашканы, бүт ачыкка чыгат. Муну биздигилер азыр түшүнбөй жатышат. Орусиядагы спорт менен чиновниктер кандай ыплас мамиле кылганын дүйнөгө жарыялаганда ал жарылууга тетем маалымат болот. Мындай соттук отурум Орусиянын беделине оор сокку болот.
Международном календаре.
Буга чейин кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусиянын улуттук лабораториясында сакталган орус спортчуларынын анализдери атайлап алмаштырылганын аныктап чыгышкан. Учурда кызытманы спортчулардын колдонуусу эмес, кызытма колдонууну расмий бийлик өзү баш болуп жаап жашырып коргогону үчүн эл аралык мелдештерге Орусияны 4 жыл бою катыштыруу чечими кабыл алынган. Бул тыюулар 2020 жылда Токиодо өтө турган дүйнөлүк олимпиадага жана 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка Орусия катыштырылбайт дегенди билдирет. А Русаданын жетекчиси Ганус бул тыюулар андан ары да уланышы мүмкүн деп эсептейт. Орус президенти кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин бул кадамын адилетсиз саясий чечим деп атаган. Бирок Русаданын жетекчиси Юрий Ганус Путиндин бул билдирүүсүн жөн гана күнөөнү башкага артуу аракети деп атады. Ганус орус бийлиги эл аралык спорттук уюмдар менен карым катнаш түзүп иштешкенди үйрөнүш керек деп эсептейт. Ал Русада бул маселени эл аралык спорттук уюмдар менен биргелешип чечүү үчүн бүт аракетин кылаарын билдирди.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушу жерде 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум.
Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер, Германиядагы Гумбольдт атындагы университеттин докторантурасында окуп жаткан Гузат Эгембердиева. Ал өзү тарткан кинолор, андагы аялдар темасы, үйрөнүп жаткан Чагатай тили тууралуу азаттыкка берген маегинде айтып берген. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан эле.
Гүлзат айым, сиз азыр Канадада жашайсыз, Германияда окуйсуз. Кайсы жаатта билим алып жатасыз? Канадада эмне иш кыласыз?
Канадада жашаганыма 10 жыл болду. Ошентсе да 2012 жылдан бери Германияга келип кетип турам. Канаданын Торонто шаарында магистратурада окудум жана ошондой эле ошол жылдардын ичи тил үйрөндүм жана ошондой эле кино жаатында билим алдым. Магистратурада окудум жана ошо 2 жылдан бери азыр Берлиндин Гумбольдт университетинде аспирантурада окуп жатам.
Азыр кайсы тармакта билим алып жатасыз?
Маданияттын тарыхы деп койсок болобу, же болбосо англис тилинде айтканда cultural history, культурная история деп койсок болобу. Ошол.
Буга чейин сиздин фильмдериңиз керек болсо бир эл аралык фестивалдарга чейин катышыптыр. Ошо жалпысынан канча тасма тарттыңыз, канча тасманын тартуусун аралаштыңыз, кандай темада тартып келесиз?
Өзүм жеке тарттым деген тасма бул бир тасма, автордук тасма деп айтсам болот. Ал тасманын үстүнөн 8 жыл убакта эмгек кылдым деп айтсам болот. Ага чейинки тасмалар баардыгы бирип келип, бир 5-6 тасмага дагы катышып, оператор катары жардам берип, режиссер катары жардам берип, 5-6 тасманын үстүндө башкалар менен биргеликте иштештим деп айтсам болот.
Негизи аялдар темасына көбүрөөк көңүл бурат экенсиз, эмне себептен?
Биринчи себеби өзүм аял затымын. Эми мен чоң энем колунда өскөм. Кичинекей кезимен баштап эле айылда өскөм. Ошол жерден эле аялдардын ошол айылдагы жөнөкөй жашоо болобу, же болбосо үй бүлөдө болобу, ошолордун алып барган иш аракети, же болбосо жашоо турмушу мага кичинекей кезимен эле көптөгөн суроолорду жаратчу. Алып кетсем ошо чоң энемдин эле жашоосу, басып өткөн жолу. Ошол нерселерди билгим келди окшойт. Кичинекей кезимен баштап пайда болгон суроолорго жооп издедим. Кыргыз аялдары негизи эле чыдамкай келишет, анан ар тараптуу таланттуу келишет. Анан ошо биздин коомдо ошолорго кандайса басым урлоо кылбай, аларга дагы өз жолунда эркиндик берсе, көп тармактан өзлөрүн өздөштүргөнгө таланттуу аял заты келет деп ойлойм. Иштер маң келишет, анан чыдамкай келишет.
Азыркы учурда ошол Кыргызстанда эми сиз жаңылыктарды окуйсуз, көрөсүз, аялдарга болгон мамилеге кандай көз караштасыз?
Биринчиден айта кетишим керек, мен Кыргызстанга барып кетип турам. Аялдарды баланс кылып кароо дагы, жосо бул мындай, тигил мындай деп айтуу да мен үчүн оорураак. Айыл жерине барып калсам, ал жердин жашоосу баягыдай эле сезилет, же болбосо кайра кээ бирлердинки артка кетип бараткандай да сезилет. Шаар жерине келсем, Европада жүргөндөй эле биз акырын эле балансты алып кетсек деп ойлойм да. Кээ бирде эмне биздин коомубуз кабыл ала тургандай нерсени дагы иштеп, ошону анализдеп, анан акырын элге жана ошондой эле аялдарга түшүндүрүшүбүз керек дейм да. Мисалы үчүн сыртка чыгып эле Европаны же болбосо Американы көрүп келип туруп эле алар жасап аткан нерсени бизде жасап коюш оор да. Мисалы үчүн феминизм деп коелук, ошол жерден алардын айтып атканына мен каршы чыкпайм. Алардын айтып аткан нерселери туура, бирок ошону кандай десем, биздин коомго ошо коомдун тилиндей кылып пайдасы көбүрөөк тиет болуш керек.
Эми сиздин учурда билим алып жаткан темаңызга келсек, сиз ошол маданияттын тарыхын анын ичинде деле ошол аялдарга байланыштуу жагын иликтеп жатыптырсыз, э? Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, эмнесин иликтеп жатасыз, кандай тарыхын?
Мен эң кызыккан нерсе бул баягы Советтер Союзунун чейинки жана ошол Советтер Союзунун жаңы эле отурукташып, орношуп жаткан учурун иликтеп атам. Ал эми Советтер Союзуна чейин Чагатай тили болгон, мисалы үчүн ошол тилде адабият жазылган, же болбосо пантуркизм дагы ошол жерде калыптанабыз деп интеллектуалдар дагы ошол тилде көптөгөн адабияттарды жазган. Ошол тармакты азыр мен Чагатай тилин үйрөнүп жатам. 18-19 кылымдын адабиятын окуш үчүн ошол тилди билиш керек болуп жатат. Анан ал жерден деле мисалы үчүн Каспринский сыяктуу көптөгөн мындай окумуштуу адамдар дагы ошол аялдардын эркиндигин алып келебиз ошол түрк тилдүү элдерге деп ал жерде көп идеялар пайда болгон. Анан ошолор кандай бурмаланып кеткен, кандай болуп өзгөрүп кеткен, андан кийин 17-жылкы революциядан кийин Советтер Союзунун маданияты ошо Орто Азия элдерине, анын ичинен Кыргызстанга, анын ичинде аялдарга кандай тааныштырылган. Мисалы үчүн Орто Азияда мисалы үчүн пролетариат жок болчу да, ошол себептен коммунисттердин идеясы ошо аялдарды патриархал системадан кандай десем бошотобуз деп башында аябай көп аялдардын эркиндигине мындай басым жасашкан.
Чагатай тилин кантип үйрөнүп атасыз анан?
Чагатай тили Гумбольдт университетинде Бальдов деген профессор бар. Ал бизге бир жумада эки жолу сабак өтөт. Түрк тили деп айтсам, бирок эми айтканда дагы эски өзбек тили деп коет экен. Мен айтканда өзбек тилине жакыныраак кыргыз тилине караганда. Лондондо библиотекада, Американын ар кайсы библиотекаларында жана ошондой эле Кыргызстандагы жанакы сейрек кездешкен жазмалар деген архивде ошол жерде да Чагатай тилинде адабияттар бар.
Эми сиз азыр ушуну окуп атасыз, Чагатай тилин үйрөнөсүз, маданиятты изилдейсиз. Андан ары эмне кылайын деген оюңуз бар?
Чындап айтканда мен өзүмдү эркин алып жүргөндү каалайм. Азыр мен үчүн ошол эң кызыктуу нерсе. Менин өзүм чыгармам же болбосо изилдөөм жана кино тармагында иш алып баруу. Бирок ошондой эле мен өзүм айылда мал жаныбар менен ошол тармакта дагы мен профессорлорум сурап калат: Гүлзат, эми окууңду бүткөндөн кийин кайсыл университетке барып профессор болосуң деп. Айтып атпайм, ал мен үчүн Кудайга шүгүр өтө эле маанилүү нерсе эмес. Окуумду бүткөндөн кийин балким өзүмдүн айылыма барып кайра жер иштетип мал карап деле иштеп калгандан коркпойм. Ошол себептен мен үчүн азыр өзүмдүн жан дүйнөмдү толтуруш үчүн ушу изилдөөлөрүм, алып барган ишим азыркы учурда кызык да.
Кадырман угарман, сиз Журташтар түрмөгүн уктуңуз. Рубрикабыздын бул жолку каарманы Германиядагы кинорежиссер Гүлзат Эгембердиева болду. Уктуруубузду сөз дайра түрмөгө улай тануого Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр, айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чын арага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалымды айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, санаа аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым-жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым-жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Кадырман угарман, сиз сөз Зайра Түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Шалибек Дүйшөев даярдаган. Бизде жаңырган бардык баяндар azatik.org сайтыбызда жайгашкан. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттык 7 январдагы таңкы берүүсүн угантат. Алдыдагы жарым саатта 2020 балдарды колдоо жылында кандай иштерди жасоо зарыл, арай көз чарай талкуусун дал ушул маселеге арналат. Кутман таң, мен аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр эми жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун камактагы жаза өтөө мөөнөтү 2026-жылдын 5-октябрында аяктай турганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 6-январда Facebookтагы баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык, Жогорку соттун экс депутатты 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча токтому анын мөөнөтүнө мурда камактан чыгышына же жатак абагына которулушуна жол берет. Жапаров 6-февралдан тарта жатак абакка которулушу керектигин анын адвокаты Шарабиздин Токтосунов азаттыкка кабарлаган болчу. Ал жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка кайрылып, соттолуучу Жапаровдун жатак абакка которуу мөөнөтүн такталганын кошумчалаган эле. Кум төр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон саясатчы Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптыгаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. Былтыр ноябрдан Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков анын арызы каралып жатканын жаңы жыл алдындагы пресс конференцияда айткан болчу. АКШнын президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга сокурулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. 4-январда Трамп Иран бийлиги генералдын өлүмү үчүн өч ала турган болсо, АКШ Иран жана Иран маданияты үчүн маанилүү жайларды сокурула турган 52 бутанын тизмесине кошорун Twitterге жазган. Human Rights Watch, ЮНЕСКО эл аралык уюмдары буга тынчсыздануу билдиришти. Иранда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген 22 маданий жайы бар. Өзбекстандык чек арачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаңжал басылганын, аймакта абал туруктуу экенин билдирди. 6-январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыккан, абал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок аткан, андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Кыргызстандыктардын кой эчкиси эки өлкө ортосундагы такта албаган аймакка өтүп кеткендиктен өзбек аскерлери аларды алып коюшкан. Мындан кийин коңшу өлкөнүн чек арачылары менен мал ээлери уруша кеткен. Азырынча Өзбекстан бул абалга расмий комментарий бере элек. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт уланып жатат. BBC радиосу табият апатынан улам жарандарда өкмөткө нааразылык күчөгөнүн жазды. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейнольдс өкмөт токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000 ашуун аскер кызматкери тартыларын билдирген. Континенттин бир катар аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Соңку айларда Австралияда күчөгөн өрттө 20 ашуун адам миллиондогон жаныбар набыт болду. 6-январда континентте жамгыр жааганы кабарланды. Тилсиз жоо күчөгөн маалда премьер министр Скотт Моррисондон эмгек өргүсүнө чыгып Гавайиге кеткени анын дарегине сынды ого бетер күчөткөн. Декабрдын ортосунда эки ыктыярчы өрт өчүрүүчүнүн өлүмүнөн соң өкмөт башчы мамлекетке шашылыш кайтып келген болчу.
Чоң рахмат, кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз azatik.org ал эми орус тилинде болсо орус azatik.org деп аталат. 2020 балдарды колдоо жылында кандай иштерди жасоо зарыл, алдыда арай көз чарай талкуусу түзүлөдө. Ушул маселеге арналмакчы берүүнү кесиптешим Булкан Досалиев алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Демек бул жылы ата эненин багуусунан ажыраган жээ багар көгөрү жок жардамга муктаж бала гана эмес, мамлекетти өнүктүрүп кетчү келечек муун үчүн кандай кам көрүлүп, кандай саясат жүргүзүлүшү керектиги аныкталып, аларды ишке ашыруу баштала турган жыл. Кыргызстандагы балдар мамлекеттик кандай колдоого муктаж? Келечек муунга кам көрүү саясатын дагы өзгөртүү зарылбы? Балага кам көрүүдө ата эне жоопкерчилигин күчөтүү зарылбы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздун алгачкы саны мына ушул маселеге арналат. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова, балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин тирлик кызматкери Таалай Жакыпов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман жана көрөрман, бул талкууну сиз Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрө аласыз. Ал эми сурооңуз болсо 2194-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону баарыңыздарга берейин, урматтуу меймандар. Президент балдарды колдоо жылы деп аталды. Демек колдоо дегенди кандай түшүнөбүз? Анан Кыргызстандагы балдар кандай колдоого муктаж? Колдоо үчүн эң ириде кандай багыттарда иш алып баруу зарыл?
Колдоо деген түшүнүктүн өзү тиги коргоого караганда бир топ кененирээк түшүнүк да. Коргоо дегенде биз ошол турмуштук кыйын кырдаалга кабылган же болбосо бир үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган балдарды коргоо жөнүндө кеп болуп калышы мүмкүн да. Ал эми бул жерде балдарды колдоо деп атканда демек биз ошол турмуштук кыйын кырдаалга кабылган гана балдарды эмес, баардык балдарды ошол Кыргызстанда бизде жашап аткан жана калктын 40% түзөт деп атпайбызбы, ошолордун баардыгына билим берүү жагынан, жан дүйнөсүнүн өсүшү жагынан, ден соолугу жагынан, аң сезими жагынан өсүшүнө толугу менен ошол мамлекет тарабынан колдоо көрсөтөлүк деген түшүндүрүп турат да. Менин оюм ошондой. Бул коргоого караганда колдоо бул коомчулукка да жагымдуу кылат, анан адамды бир жакшылыкка карай түртүп жакшылыкка көздөп турат.
Демек азыр эң ириде кандай багыттарда натыйжага ээ болуш үчүн кандай багыттарда иш алып баруу керек деген маселени тактап алышыбыз керек. Кандай багыттарда иш алып баруу зарыл эң биринчи?
Саламатсыңарбы? Эми мен бир маалымат берип кетет элем. 2018 жылы биз эл уюмдун бейөкмөтүбүз балдардын укугун коргоо уюмдарынын атынан атайын ушу Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуу кылганбыз. 2019 жылды балдардын жылы деп аталсын деп ушундай бир кайрылуу кылганбыз, сунуш бергенбиз. Себеби Кыргызстанда ар кандай бир себептер менен балдардын укуктары жакшы корголбой жана жетим балдар үйлөрүндө жана интернат тибиндеги мекемелердин ичинде балдар көбөйүп баратат деп. Андан тышкары биз эми биз дагы түшүнүктөрүбүз да мындай кеңейип калды. Биз түшүнүп атабыз, эгерде өкмөт тараптан атайын мындай күнүмкү иш чаранын ичинде акцент болуп балдардын укугу ишке ашырылсын деп көптөгөн бир иш чаралар болбосо мындай кандайдыр бир укуктар ишке ашырылбайт деп мындай көзүбүз жетип турат да. Ошондуктан биз ушундай 2018 жылдын аягында балдар жылы болсун деп кайрылуу кылганбыз. Эми 2020 жылы ушундай жыл жарыяланганына биз абдан кубанычтуубуз. Себеби деген чыныгы ушул бир жылдын ичинде көптөгөн жетишкенге жетебиз деп ишенебиз да. Андан тышкары мен айтып кетет элем, чыныгы ушу бир жыл деген азбы көп деп ар кандай түшүнсө болот. Бир жылдын ичинде бир жыл деп бул негизи аз эле да, бир укук ишке ашырылсын десек мындай аз убакыт. Бирок мен айтып кетет элем, 2018 жылы президент тарабынан өкмөткө 14 балдардын укугу үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактоо боюнча балдардын укугу ишке ашырылсын деп 14 рекомендация жиберилген. Анын ичинде деген 7 рекомендация 19 жылы ишке ашырылып 7 рекомендация дагы аткарыла элек да. Андан тышкары быйыл ушу биз күтүдөбүз социалдык кызматтар боюнча атайын мыйзам ишке ашырылсын деп. Себеби деген өкмөттүн деңгээлинде былтыр ушу социалдык кызматтар боюнча долбоор иштерилип чыккан өкмөт тараптан, ушу социалдык өнүктөр жана эмгек министрлик тарабынан. Анан бирок ишке ашырыш үчүн деген ага да өзгөчө көңүл керек, убакыт керек, анан эрк саясат керек да. Себеби деген ушу парламент тараптан дагы колдоо болбосо бул социалдык кызматтар боюнча мыйзам деген абдан керектүү болуп атат да. Себеби мисалы үчүн айыл деңгээлинде бүгүнкү күнү ушу жакырсыз жашаган үй бүлөлү, ар кандай кыйынчылыкка учураган үй бүлөлү, алар убагында айыл өкмөт тарабынан жардам албаган үчүн алар Бишкек шаарына келип атышат, же болбосо деген Чүй облусуна да келип атат айыл жериненчи. Ошондуктан биз айтып атабыз, эң маанилүү иштер ишке ашылсын десек, ушу 2020 жылы ушул социалдык кызматтар боюнча долбоор ишке ашырылыш керек да. Андан тышкары эң абдан көйгөйлүү маселе бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укуктары. Кыргыз Республикасынын конституциянын негизинде ар бир жарандын мындай билим алуу укугуна кепилдик берилген да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү ушу 30 000 жакын мүмкүнчүлүктер чектелген балдар бар, бирок анын ичинде 3 мындай толук кандуу билим алуу укугу ишке ашырылып атат деп биз айтсак болбойт. Анын ичинде 3 000 жакын мүмкүнчүлүк чектелген балдар бүгүнкү күнү ушул билим алуу укугу ишке ашырылбаган үчүн алар интернат типиндеги мекемелерде каралып жатат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан биз күтүдөбүз, эгерде 2020 жылы ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу укугу ишке ашырылса, бул абдан чоң кечиккендик деп эсептелет.
Ализай, эми ушул түшүп жаткан сунуштардын баардыгын топтоп иш план түзүп, мөөнөттөр белгиленип, аткара турган мекемелер дагы мекемелердин алдына дагы милдеттер коюлуп так аткарылыш керек эмеспи? Бул жаатта мисалы үчүн сиз иштеген министрлик кандай аракеттерди көрө баштады?
Саламатсызбы, учур менен пайдаланып баардыгын кирип келген жаңы жыл менен куттуктап кетет элем. Жаңы жыл ийгиликтердин жылы болсун, ак жолтой болсун. Былтыр ушу жаңы жылды тосуп атканда биз аябай турмушта терс аяныштуу окуялар менен тосконбуз. Себеби бир 14 окуя болгон, өлүм менен бүткөн балдардынчы. Бул балдарга карата зордук зомбулук күч алган да. Анан 2018 жылы бизди ушу жергиликтүү аймактарда акимдер жетектеген жакшы штабтар иштеп берди. Бүгүнкү күнү 107 000 баланы тизмесин таап беришти. 107 000 баланын апасы бул жерде жок Кыргызстанда. Ошону билдирет да эң негизгиси. Мындан тышкары дагы биздин 2018 жылы Кыргыз Республикасынын президенти жарыялагандай цифровизация деп айткандан кийин ушул балдар турмуштук оор кырдаалда болгондо балдар үйдө болот, же болбосо интернатта болот да. Ушул эки багытта тең интернаттагы балдарга дагы автоматташтырылган система кабыл алынды. Бүгүнкү күн 9 000 бала катталды. Бала кантип келип атат, качан келип атат, ал боюнча директор иш алып барып атабы, ошонун баардыгы автоматтык түрдө көрүнүп турат да. Андан кийинки дагы балдар менен алып бара турган иштер, анан жана биз айтып аткан колдоо деген, бул ар тараптуу ар бир балага план түзүү менен колдоо кылыш керек да. Ошондо дагы баардыгы ошо көрсөтүлгөн. Экинчи автоматташтырылган цифровизация жылына система, бул үйдөгү балдарга жана турмуштук оор кырдаалда, бул мыйзам менен чатагы бар балдар бар, өзү мыйзам бузуп алган балдар бар, ал балага карата мыйзам бузулган, же болбосо балдар эмгегине тартылып аткан балдар бар, ошондой эле билим албай аткан, же болбосо ата энеси миграцияда жүргөн балдар бар да. Ошол балдар боюнча биз мурда кагаз түрүндө пландарды түзүп иштеп келсек, азыр эми ошол автоматташтырылган ушу система аркылуу, база, электрондук база аркылуу иштеп иш алып барабыз. Азыр 5 райондо пилоттук режимде иштеп атат. Анан быйыл ушуну толук кандуу кабыл алыш керек да, ошол пландарды. Анан негизгиси айтып кетиш керек, колдоо деген бул баланын эң биринчи ден соолугу. Бул жерде саламаттык сактоо министрлиги бар. Баланын ушул мыйзам менен чатагы бар балдарды деп атпайбызбы, саны өсүп атат деп. Ошол балдардын Алдын ала профилактикалык иштерди жүргүзүү ички иштер министрлиги менен жана билим берүү министрлиги менен. Ошондой эле мына Назгүл Сен айтып кетти, былтыр 2018 жылы премьер министр токтомго кол койгон инклюзия боюнча. Ошондо балдардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектепке барып билим алуу, же болбосо үйүндө билим алуу, ошо шарттарды түзүү. Бул жерде жалгыз гана билим берүү министрлиги эмес, жергиликтүү аймактагы жардам бериш керек да, себеби баланын ошо мектепке барып жетиши, ошо шарттарды түзүп бериш керек.
Эми Ализайым, бул ушул иш аракеттерди толук түрдө ишке ашыруу үчүн мыйзамдык негиздер жакшыбы? Азыр Жогорку Кеңештин кароосуна берилген балдар кодексине кандай олуттуу өзгөртүүлөр киргизилип жатат?
Ошондой эле 2018 жылы Жогорку Кеңештен түзүлгөн жумушчу топ менен балдар кодекси иштелип чыкты. Биздин министрлик дагы ошол жумушчу топто бар. Ал жерде эң негизгиси жана биз көтөрүп аткан көйгөй балдардын ата энелери миграцияга кетип аткан балдарга тиешелүү. Азыр баланы калтырып атканда 6 айга эле биз баланы мисалы камкордукка ала алабыз да, андан кийин соттун чечими керек. Ал жерде баардыгы ушу дана көрсөтүлгөн да, кандай учурда кантип сыртка чыгып миграцияга кетсе болот баланы калтырса. Ошондой эле балага мисалы интернатта жүргөн балдарга азыркы күнүчү жашап аткан балдарга социалдык төлөмдөр төлөнөт да. Анан ошол жерде кодексте көрсөтүлүп калган, эгерде камкордукка алган болгон адам болсо ага да ала ала берсе болот. Ошондой эле мектептин директору, интернаттын директору дагы камкорчу болуп эсептелет да. Азыр бала биздин ушу мамлекеттик кароодо ушу интернатта жашап атат дагы, а камкорчусу анын акчасын алып атат да. Ошолорду мисалы биз бир токтом же болбосо бир башка бир документтер менен мындай
жөнгө салыш керек,
жөнгө сала албайбыз да. Буга деген эң негизги ушу кодекске өзгөртүү кириш керек да. Ошондой эле интернаты бүтүп кеткен балдар бар, 23 жашка чейин биз аларга дагы жардам беришибиз керек да. Ошол боюнча дагы нормаларды киргизип атабыз кодекске. Анан мындан тышкары дагы баланы жанагы чет элдик асыроо боюнча ошол боюнча дагы нормалар киргизилген жана аккредитация өткөн организацияларды биринчи ушул министерство юстиции жактан регистрация өтсүн, анан ошону биз менен биргеликте алып барса бир коррупциялык бир эмелер жоюлабы деген негизде ошолор дагы киргизилген да. Ушундай чоң чоң үч багыт киргизилген. А мындан тышкары дагы мындай майда дагы көп жумуштар бар кодексте каралган. Аларды эми азыр талкууда кодекс, ал жерден жарандардын баардыгы активдүү катышса болот. Балдар менен иштеп аткан соц кызматкерлерге чейин, мугалимдерге чейин баардыгы карап, күнүмкү ишинде кандай тоскоолдук болуп атканын, ал кандай мыйзамда көрсөтүлүп калганын кодексте азыр кантип өзгөртсө болот, ошолордун баардыгына бизге активдүү катышып берсе болот да азыр.
Талай мырза, сиз дайыма ошол балдардын бирөөнүн камкордугуна муктаж балдар менен иштеп келе жатпайсызбы көп жылдардан бери? Анан ата энеси каза болуп же ата энесинен тирүүлөй ажыраган балдарды колдоо багытында быйыл кандай иштер жасалыш керек деген ойдосуз? Алар ушундай кагаз жүзүндө калбай чыныгы натыйжага ээ болуш үчүн кандай бир батыл аракеттерге барыш керек өкмөт тарабынан жана коомчулук деле баардык ар тараптан?
Өкмөт тарабынан алганда программалар бизде көп аябаган. 16-чы эле 18-чи жылдан 28-чи жылга чейин үй бүлөнү балдарды коргоо деген өзүнчө өкмөттүн программасы кабыл алынган да. Ошол өкмөттүн программасынын биринчи этабы ошол 20-21 жылдары бүтүш керек болчу. Биринчи этапта негизинен ошол интернат түбүндөгү мекемелерди жоюу жөнүндө маселе каралган да. Мындан сырткары дагы айта турган болсок, мына азыр эң негизги нерсе могу жакырчылыктан чыгып атат деп атпайбызбы? Региондордо, айыл жерлеринде могу жакырчылык көп бар. Ошондо ишеним, биримдик, жаратмандык деген дагы өкмөттүн алдында өзүнчө бир программа бар да. Программалар, мыйзам баары эле жакшы, но ошол мыйзамды, программаны могу калктын кеңири катмары биз ошону биле албай атабыз да, түшүнө албай атабыз, түшүнгүбүз жок. Жөнөкөй эле нерсе могу ушу балдарга тарбия берүү боюнча бүгүнкү күндө ушунчалык аксап турган кесибиз да, балдарга зордук зомбулуксуз тарбияны берүүнүн ыкмалары боюнча ошол жок бардык эле жерде. Негизги маселе кайсыга кадалып атат ушул кадр маселесине. Азыр ошол балдарга тиги мамиле жасоодо, ошолорго тарбия берүүдө, аларга колдоо көрсөтүүдө негизи биз социалдык өнүктүрүү министрлиги деп атпайбыз. Мындан башка билим берүү министри бар, тиги саламаттык сактоо министрлиги бар, ички иштер министрлиги бар дегендей. Мына ушул министрликтердин ортосунда бала деген ошол көңүлдүн борборунда туруп, анан калган министрликтер ушул баланы коргоо боюнча иштеш керек эле да, эгерде чындап эме кыла турган болсок. Эми бизде азыр тиги көпчүлүк учурда мектеп ушул билим берүү системасы менен билим берүү менен гана чектелип калып атат деп айталык. Саламаттык сактоо жанагындай ооруп же бир кыйналып калганда гана келип калып атат. А социалдык өнүктүрүү министрлиги жанагындай бир катуу бир турмуштук оор кырдаалга кабылган учурларда гана болуп атат да.
Социалдык муктаждыктарды чечүүгө.
Ошол чечүүдө гана. Анан бул жерде ушул социалдык өнүктүрүү министрлиги негизги орунда болгондон кийин ошол жерде кадрлар да аябай чыңдоо зарыл болуп турат да бүгүнкү күндө. Чындап эле ошол иштеп аткан кадрларды айыл жердеги социалдык тиги кызматкерлерге айлыктар бүгүнкү күндө бир минимальный эле бир 5000-6000 сом ушундай эле болуш керек. Андан ашкан мен тиги 10000 алып атам же 15000 алып атам деген эч жерден уккан жокмун. Демек 6.5. Демек айлык аз болгондон кийин жанагы региондордо биз бир айылдан экинчи четине барыш үчүн бир эмеге чейин жүрөт деп атпайбызбы? 100 километрге чейин барып калат. Өзүнүн акчасы менен барат, ага командировочный эч ким берген жери жок да. Башканы койдум, ушул шаардын тегерегиндеги эле социалдык кызматкерлер абетке акчасы жок болуп калат. Анан абетке акчасы жок болуп аткандан кийин өзүнүн үй бүлөсүн камсыз кыла албагандан кийин өзүндө бир нерсе болбогондон кийин ал башка бирөөнө бир нерсе бере албайт да. Жанагы тиги билим берүү министрлигиндеги, саламаттык сактоо министрлигинин, ички иштер министрлигиндеги ошол адамдарды чогултуп бир тиги жумушчу топ түзүп ошолор менен биргеликте иштегенге демилге көтөргөн кандай ички күч кубат жок. Өзүндө мээрим жетпейт, анын өзүндө жок эчтеке, өзүндө акчасы жок болгондон кийин өзү турмуштук кыйын кырдаалда жашап аткандан кийин анан каяктан жүрүп
бирок тилекке каршы эл арасында социалдык кызматкерлер иштебейт деген дагы пикирлер бар экен. Мисалы үчүн мына азыр жазып атат Нарынкүл Чебилдиева азаттыктын фейсбуктагы баракчасында: социалдык адистер иштебейт, жөн эле айлык кетип жатат, качан иш болот, бүт формализм кагаз жүзүндө гана иштейт.
Маселе мындай болуп атат да, социалдык адистер дегенде биз көбүнчө жанагы пособие пособие чектеген жердеги кызматкерлер жөнүндө болуп атат. А именно жанагы айыл социалдык кызматкер деп айылдагы социалдык турмуштук оор кыйналып кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү аныктап, анан ошолорго көмөк көрсөтүүнүн жана планын иштеп чыгып атабыз деп атпайбызбы? Ошолорго андай кызматкерлердин бүгүнкү күндө статусу да беркилерге караганда аябай төмөн да. Чындап көргөндө өзүңөр эле карап көрүңөр, мына мен социалдык кызматкермин. Мен барып ошол үй бүлөнү аныктап келгенден кийин могул үй бүлөгө чукул жардам керек болуп атат деп жанагы социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги жөлөк пул берүү же болбосо акчалай жардам көрсөтүү боюнча бир адистери бар да, ошолорго барганда мен аларга караганда статусум аябай кандай, мени угуп да коюшпайт сен ким элең деп. Маселе ушундан болуп атат да, жана программанын баарын кабыл ала беребиз, а бирок ошону ишке ашыруунун механизмдери
Ализа айым, ушул маселени чукул арада чечүү зарылбы? Кантип чечүүнүн жолу бар?
Азыркы көтөрүлгөн маселе эң туура. Себеби азыркы күнү балдарды 2017-жылы министрликке келген үй бүлө менен жана балдар менен иште алып баруу деген ошондой бизге полномочия берилген да. Бирок кызматкерлер келген эмес, ошондой эле айлык маянасы эч кандай чечилген эмес да. Ушул эле жумушту бүгүнкү күнү минтип койгондо чечилет, аткарат жанагы карыларды жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды карап аткан кызматкерлерди. Ал кызматкерлер өзү билими жок бүгүнкү күнү, билим керектиги талап кылынбайт да. Алар деген аптекага барып дарысын алып келип берет, үйүн жыйнап берет, же болбосо башка жумуштарды аткарат да. Бирок баланы жана үй бүлө менен иш алып барыш үчүн адис жогорку билимде болуш керек, ал ушул билимге татыктуу болуш керек. Ал ушул үй бүлөгө барганда байке айткандай чын планды жазганды билиш керек, аны ким аткарат, качан аткарат, кандай иш алып барыш керек, ал ошондой квалифицированный адис болуш керек да. Бул түздөн түз азыркы күнү чындап айтсак көйгөй да. Анан быйыл мынакей бизде кыргыз,
демек буну чечүү аракети болобу?
2018-жылы эле жүргүзүлдү. Бул боюнча азыр премьер министрдин тапшырмасынын алкагында биздин жергиликтүү аймактагы ушу айыл өкмөттөгү иштеп аткан соц адистерге ушул укукту делегировать этип атабыз да. Республикалык бюджеттен айлыгын төлөп берүү, Анан ушул үй бүлөнү табуу жана колдоо деген балдарды жана үй бүлөлөрдү деп ошентип атабыз. Себеби баягы райондон 6500 сомдоп атабыз, ал 4800 эле алат колуначы. Дагы удержание болот да зарплатасынан. Ошо менен ал кийинки райондон айылга барып, ал үй бүлөнү таап келгенче бир эки күнө киргенче эле бир күн өтөт да. Андан көрө айылдагы иштеп аткан сот кызматкер себеби жакшы билет. Себеби ар бир үй бүлө балдар айыл өкмөтүнө барат бир нерсе болсочу. Деги эле айыл өкмөттөр бир кызмат кылыш керек да. Буларчы справка бергенден башка, мусор жыйнагандан башка, таштандылар менен майрамдарды өткөргөндөн башка дагы мындай бир кызматтар болуш керек да мамлекеттикчи. Ошол жерге барганда районго барбай, ошол жерден ошол кызматты алууга шарттар болуш керек. Анан ошол сот кызматкерлерден бүгүнкү күнү 385 биз келишим түзүп алдык. 385 бул аздык кылат. Себеби айыл өкмөттөн 453 мындан көп болуш керек болчу. Бүгүнкү күнү андай кызматкерим ал жумушту аткарбайт, башка жумуш менен бош эмес деп айыл өкмөттөр бербей атышат кызматкерлерин. Ошол эле маалда айыл өкмөттүн кызматкери, сот кызматкери эмне жумуш кылат десек, 8 саатта эмне кылып берерин функциональный анализи да жок да. Мисалы 15 мүнөт эмне кылат, бир күн кечке эмне кылат, кечээ эмне кылды, жазылган эмес. Айыл өкмөтү шайлангандан кийин өзү ошол 11 болобу, 18 болобу, 25 болобу калкына жараша санына өзү сот кызматкерден 2 болот же 3 болот деп өзү бөлүштүрөт экен. Ошону бөлүп берип биз менен келишим түзгөнгө бүгүнкү күнү кээ бир айыл өкмөттөр отказ берип атышат, депутаттарына шылтап атышат да. Алар мен ойлойм ушу депутаттарына туура түшүндүрүп бере албай атышат да өздөрүчү. Канчалык бул маселе мисалы актуалдуу экенинчи. Себеби ал кызматкерлерди биз эмки жылга окутууга жана аларга планшеттерди сатып берүүгө, планшеттерди канча деген программа бар. Ошол үй бүлөгө барганда биз алган иштерди окутуп беребиз да, жазганда даже жазып да убара болбойт. Ушул жерде программаны эле басса аягында ал үй бүлө менен эмне кылыш керек экен чыгып калат да ал бала менен. Себеби ар бир үй бүлөгө барсаң эле мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар, ал жерде кары адамдар бар, жумушсуз отурган адамдар бар. Ошонун баары балдарга түздөн түз эффект берет да. Ошолор ошол айтып атпайбы, балдарга чындап айтканда кантип тарбиялаш керек ыкмасы, жосумо жана 90-жылдардагы болгон бир пробелдер азыр чыгып атат да, ошолор ата эне болуп атат азырчы. Көбүнчө ошолор зомбулук көрсөтүп атат. Мына аялдарын өлтүрүп коюп атышат, балдарын уруп өлтүрүп коюп атышат. Көбүнчө карасаңар жашынчы 80-жылдын аягында жана 90-жылдын башындагылар документтери жоктон баштап калган бүт баары пробел болуп калган да. Ошолордо мындай айылдарды чоң жакшы окуу иштерин жүргүзүп жанагы жен советтерди
буга жоопкерчилик менен мындай бир мазмундуу мамиле жасаш керек экен
ар тараптуу.
Назгүл айым, сиз балдарды коргоо деген колдоо деген өзү идеянын өзү жакшы, бирок баласын өзлөрү колдой коргой дагы бага албаган ата энелердин мамлекеттик жактан колдоо зарылбы деген ой пайда болуп жатат да. Эгер үй бүлө институту бекем болсо, ата эненин статусу бекем болсо, жогору болсо, мамлекеттик колдоого алуунун, балдарды мамлекеттик колдоого алуунун зарылдыгы жоюлат беле деген ой пайда болуп жатат да. Бул жерде биз велосипед ойлоп тапкан жерибиз жок. Мындай көрүнүштү Финляндия, Швейцария, Нидерландия, Дания деген мамлекеттердин тажрыйбалары аныктап койгон болчу да. Демек бул жерде эңириде үй бүлөнү бекемдөө жана ата эненин жоопкерчилигин жогорулатуу маселеси дагы биринчи планга чыгышы зарылго дейм. Кандай дейсиз?
Негизи ушул колдоонун концепциясына биринчиден ушул үй бүлөнүн өнүктүрүү жолдорун караштырыш керек да. Такыр эле ошо Кыргыз Республикасында бүт үй бүлөлөрдүн баарын алсыз кылып мындай көз каранды кылганга мен каршымын. Себеби деген чыныгы качандыр бир ар бир үй бүлөнүн мүчөсү деген мындай күчтүү алдуу болуп өзүн өзүн багып кеткенге мүмкүнчүлүгү болсо, анда мен ойлойм балдарын дагы ушу жетим балдар үйлөрүнө жана интернат тигиндей мекемелер өткөзгөнгө да мындай зарылчылык болбойт. Алар деген өз үй бүлөсүн, өзүн балдарын өзлөрү багып кетип жакшы билим бергенге дагы өнүктүргөнгө дагы мындай ал жетишет да. Ошондуктан эгерде биз ушу мурунку СНГ мамлекеттерин карасак, ошол эле Молдова мамлекетин карап көрсөк, ошонун тажрыйбасын карап көрсөк, алар эгерде айыл жеринде үй бүлө кандайдыр бир себеп менен өзүн өзүн бага албай экономик жагынан да начарлап кетсе, анда алар жаштарга атайын мындай жеңилдетүү жолу менен иш орундарды түзүп беришет да. Мен ойлойм, Кыргыз Республикасындагы ушундай муктаждык бар, айыл жеринде чыныгы деген ушу иш орундар жетишпейт. Эгерде ушул 2020 жыл деген бул региондук маселелерге көбүрөөк көңүл бурулат деп ушундай да бир мындай саясат аймактарды өнүктүрүү бир саясат өткөрүлөт деп айтып атпайбы, анда мен ойлойм ушул багыттын негизинде эгерде айыл жеринде ар бир ушу биздин жаран деген иш орун табылса, таап иштеп кетсе, мен ойлойм бул чыныгы үй бүлөнү колдоо болот деп айтсак болот да. Андан тышкары мен ушу балдарды колдоо жылында эмнелерди күтөбүз биз? Чыныгы бир жыл деген бул аз, бирок мен айтып кетелим, эгерде анализ кылсак 2018 жана 19 жылы ушул президент тараптан жанагы 14 рекомендация жиберилген деп айтып атпаймынбы, анын ичинде инклюзивдик билим берүү концепциясы ишке ашылсын деген түзүлсүн жана ашылсын деген ушундай рекомендация болгон, социалдык кызматтар боюнча мыйзам иштелип чыксын деген ушундай рекомендация болгон, анан санарептүү жолдору болсун, асырап алуу жолу, балдарды асырап алуу жолдору да жеңилдетилсин деген ушундай рекомендация түзүлгөн. Биз 2019 жылы өзүбүз мындай байкап көрсөк, чыныгы ушул рекомендациялар мындай 50%га ишке ашылды деп мындай ошого бир жыйынтыкка келдик. Бирок эми 19 жылы балдар жөнүндөгү кодекс дагы иштелип чыкты, бирок ал деген долбоордун негизинде бүгүнкү күнү каралып жатат. Ишке ашырылуу үчүн дагы көп мындай бир жыл эмес 3-4 жылга созулуп кетет деп биз мындай коопсуз, мындай өзүнчө тынчыбыз кетип жатат да. Жанакы социалдык кызматтар боюнча дагы мыйзам деген ишке ашырылбай ал дагы 3-4 жылга созулуп кетеби деген мындай коркунуч бар. Жана инклюзивдик билим берүү концепциясы дагы толук кандуу активдүү деңгээлинде ишке ашырылат деп ашылбай калат деп ошого коркуп жатабыз да. Ошондуктан 2020 жылы биз мындай түшүнүгүбүз да бар да, эгерде
Назгүлайым, биз Санжар радиосундагы угармандар менен коштошобуз. Урматтуу угарман, биз 2020 жыл балдарды колдоо жылында кандай иштерди жасоо зарыл деген темада арай көз чарай талкуусун өткөрүп жатабыз. Биздин бул талкууну сиздер Азаттыктын фейсбуктагы жана ютубтагы баракчасы аркылуу улантып көрсөңүздөр болот. Уланта берсеңиз болот.